Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Zpěvačku Terezu Balonovou jsem přivítala v Radiokafe Vinohradská 12. Povídali jsme si o spojení se skupinou Jelen a o jejich společném turné. Mým dalším hostem byl medik, cukrář a také čerstvý vítěz oblíbené televizní soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška. Prozradil mi, jak se mu daří kombinovat studium lékařství a cukrařinu. Také herec Radek Holub přijal pozvání do blízkých setkání. Rozpovídal se nejen o tom, kdo je hybatelem jeho života, ale i o své čajové vášni. Pozvání do našeho pořadu přijal asistent režie a zpěvák Krištof Michal. Jak se mu daří skloubit hudbu a film a proč nedostudoval gymnázium? Hostem Adely Gondíkové byl klavírista a skladatel Petr Malásek. Český rozhlas Dvojka žil minulý týden koncertem Petr Hapka 80 a protože Petr Malásek se na něm významně podílel, byl koncert hlavním tématem jejich povídání. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každé všední dopoledne po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tereza Balonová, zpěvačka, objev roku, krásně píše, zpívá, všechno to poznáme, je to úplně mladé děvče v rozkvětu a rozpuku své profese. Já jsem moc ráda, že u toho jako rozhlas můžeme být. Teresko, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, moc děkuji za pozvání.
My také děkujeme, že jste přišla a že nám přijdete hrát. Vy jste se mi teď svěřila, že to je možná poprvé. A logicky k vašemu mládí a počátku té kariéry, kdy máte rozhovor takhle před publikem, takovou na půl besedu.
Je to premiéra vlastně podle mě. Já vždycky jsem si povídala jenom ve dvou nebo třeba ve třech, když jsme byli v rádiu, ale vlastně nikdy jsem se nepovídala s tolika lidmi najednou.
tak vítejte u nás v kavárně, to je tady naše milé publikum. My jsme hráli Jeleny, logicky, plně. To je docela signifikantní pro vás, tak pojďte říci, jak je jelen pro vás důležité zvíře, Teresko.
Od té doby, co se mě trošku možná ujala, nebo nevím, jestli říct, objevila kapela Jelen, tak to zvíře mám hodně ráda, ale kluci celkově jako kapela Jelen jsou pro mě takový starší bráchové, kteří, když mi bylo 17, tak mě vytáhli, protože jsme se potkali na Portě, na festivalu Portě, kterou jsem vyhrála a kluci tam byli jako hosté tenkrát a oslovili mě, jestli bych s nima nejela jako předskokanka na turné, jejich velké halové turné, což pro mě jako 17-letou holku, která hrála vlastně jenom po studentských akcích a po studentských klubících nebo hospůdkách, bylo něco vlastně jako neuvěřitelného, že jsem najednou stála před tisícema lidí a celý to turné skončilo ve vyprodaném Fórum Karlín. A já tam měla být sama s holka s kytarou a viděla jsem, jak funguje velká kapela, jedna z našich největších kapel. Jezdila jsem s nima v dodávce. A vlastně do dneška si říkám, tyjo, je hustý, že mi to naši vlastně povolili. Když jsem ještě, jsem byla čerstvě jako dospělá, nebo bylo mi 17, já mám narozeniny, tam jsem zrovna, myslím, slavila svoji dospělost. Ale pak jsem se o tom bavila vlastně, myslím si, i s mamčou, že jsme tak nějak jako vzpomínali. Ona říká, no ty se z nás moc jako neptala. Ty jsi nám to spíš tak jako oznámila, že jedeš. A pro mě to bylo jako tak strašně přirozená věc. Ta nabídka byla pro mě něco, co se absolutně neodmítá. Bylo to vlastně, jak kdybych najednou trošku žila svůj dětský sen. A zároveň jsem vlastně na sebe teďka trošku pyšná na svoje mladší já, že jsem vlastně jakoby neotupila, že jsem jako nezhloupila, že jsem věděla, že to je prostě cesta a že kluci tohle to mají vydřený a že tohle to se neděje jen tak, že člověk si to musí nějakým způsobem odpracovat a že to už nepůjde jenom snadno, ale že člověk musí dál na sobě pracovat a že to je jenom krásná příležitost, jak opravdu dělat to, co člověk miluje.
To však on to může být velmi zavazující. To tak zvenku může vypadat, ano. Jako je wow, no tak podívejme se, kariéra, ale to vůbec.
Ale není to tak. Tak vůbec, no. Pravda je, že kluci mě jenom vlastně představili vydavatelství a jejich producentovi Martinovi Červinkovi, ale oni si mě na tom turné vlastně to vydavatelství tak jako trošku podle mě otestovalo a díky tomu, že to bylo úspěšný turné a že jsem opravdu dokázala, že o to stojím a že jsem se dokázala sama sebe obhájit na tom pódiu a před nima, tak si myslím, že díky tomu vlastně se mnou chtěli potom spolupracovat.
Byly všechny ty kvality, to znamená zpěv, skládání, hraní na kytaru, k čemu se dostaneme, ale ta deviza, se kterou jste vstupovala, kterou oni objevili, musela jste ji nějak zpracovávat a jednou přišli, já nevím, tohle dělej, jinak cvič víc. A nebo jste to měla v takové už jako hladině,
že jenom přišel ten veřejný prostor, nebo něco, jako přišly připomínky takzvaně nějaké?
Vůbec, právě, že mně přijde, že jsem se začala teprve jako tvarovat tím, protože člověk najednou žije úplně v jiném prostředí, najednou zažívá úplně jiný zážitky a najednou začíná sbírat ty zkušenosti. A ty zkušenosti, s myslím, toho člověka vytvarujou, konečně najde, zvlášť v tom věku, v kterém jsem byla, nebo v mém věku pořád, v kterém v podstatě jsem, se člověk tvaruje a nějak hledá svoje místo v životě, hledá sám sebe a možná tak trošku i hledá, kdo je od těch 17 let, nebo od té puberty, což já jsem přesně v tom věku byla. Tohle to mě jenom vlastně vytvarovalo do toho, kým jsem dneska.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Student třetího ročníku medicíny Vojtěch Vrtiška, také vítěz soutěže Peče celá země, je mým dnešním hostem a dělá nám už nějakou chvíli chutě a bude v tom pokračovat. Pořád vás nezlákal svět cukrařiny a to vítězství k tomu, abyste odbočil z té medicíny? Pořád jaksi pevně směřujete k profesi lékaře?
To je těžké říct. Já bych řekl, že stále odbočuji, a to v obou případech. Já se snažím si teď momentálně opravdu držet tu medicínu i tu cukrařinu jedna ku jedné. A uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, než se zblázním. A na druhou stranu, ono je to strašně fajn v tom, že vlastně nejste vázaná ani v jednom z těch obou oborů. Takže to dává trošku nadhled. A to si myslím, že se hodí.
A už víte, kam byste to chtěl konkretizovat? Potom, myslím, teď tu medicínu?
Medicínu, já jsem na ní nastupoval s tím, že bych chtěl nějaký urgentní obor, protože asi už trošku ten stres podvědomě vyhledávám, i když na něj pak sám nadávám. A uvidíme. Já jsem šel s tím, že bych chtěl záchranku nebo ARO, ale ono opravdu, pak když se setkáte s tou realitou, tak ne vždycky si vyberete to, co jste si primárně vysnili. Takže...
Uvidíme ještě. Ale nicméně jste mi tím nahrál, protože jsem si o vás přemýšlela. A říkala jsem si, že speciálně medicína a cukrařina, speciálně v Peče celá země, mají jednu společnou entitu a to je čas. A vy jste teď vlastně o tom sám mluvil, možná o stresu, ale to je přece souvislosti s časem. Tam přece hraje roli čas. Vy si jako umíte takhle pracovat. Jo.
Je to tak, já si myslím, že zvlášť, když se vrátíme přesně třeba k té první pomoci, tak je to o tom, že máte zvládnuté nějaké základní postupy, které prostě aplikujete. A tím, že máte zvládnutý, tak jste relativně v klidu a jste schopná tu první pomoc podat nějak kvalitně. A to samé vlastně byla i Peče celá země. Tam to bylo o té přípravě, bylo to o tom mít naučené ty základní postupy, které pak, když jste je věděla a když jste je uměla použít, tak se tam dostavil i ten klid a ten čas.
Když jste šel už do té soutěže, tak už jste jako všechny postupy uměl nebo ještě byl nějaký prostor na naučení nových? Jaký byl poměr toho, co vy jste věděl a kolik jste musel doběhnout za pochodu?
Tak pořád se něco učíte, jako to určitě v té cukrařině to je neskutečná šíře, kterou můžete pojmout a pořád je kde objevovat.
To je úplně jasné, ale mi šlo o to jako v tom vyloženě pro tu soutěž, vyloženě ty postupy, které jste tam potřeboval. Mm-hmm. Jako
ty postupy a ty recepty, které jsem já tam použil, tak to jsou už věci, které musíte umět a ideálně už je musíte mít nějak ohmatané z předešlého pečení. Ono už, když dostáváte to zadání, což bylo zhruba 40 receptů a máte na to 2 měsíce, tak musíte stavět na tom, kde si jste jistí a co víte. Jo, tam není úplně prostor pro nějaké velké experimentování.
No, vy jste udělal takovou krásnou jako paradoxní věc, vy jste to otočil a až posléze po tom všem docela nedávno jste šel na kurz. Mm-hmm. Čeho? Vaření, pečení, cukrařiny už takhle speciálně?
Šel jsem na kurz pečení s Josefem Maršálkem.
Ale neříkejte, s panem Porodcem.
Ano, a bylo to moc fajn. A já jsem chtěl mít i trošku náhled právě ze strany toho kurzisty, protože sám budu otvírat kurzy, nebo už jsou otevřené.
A ne, prosím vás, teď... tak povídejte, kam můžu jít já?
No, zatím momentálně nikam, protože už všechno vyprodané. A teď bude o víkendu první kurz, ale určitě budou další a na to se moc těším.
Takže vy jste se sešel i učit, abych tak řekla, ne? Okoukával jste, jak to ten Pepa vede.
Já si myslím, že je dobrý mít vždycky náhled i z té druhé strany. Hmm. Protože samozřejmě my už jsme dost pokřivení tím, co si myslíme, že je optimum znát v tom pečení. A pak jsou věci, které vám ne vždycky docvaknou, že vlastně by mohly i ty lidi zajímat. Takže mít takový ten zpětný náhled je fajn.
To je pravda. Byl Pepíček hodně jiný porodce a hodně jiný kurzista?
Tak ono konceptem Peče celá země, která vychází vlastně z britské The British Bake Off, je dáno, že my se nesmíme během soutěže setkávat s porodci anebo s nimi nějak více komunikovat, než jenom na bázi toho hodnocení. Takže my jsme, ať už to byla Míša nebo Josef, úplně neměli možnost nějak blíž poznat a až pak zpětně po té soutěži, což bylo moc fajn.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Slíbila jsem, že se vydáme po silnici s hercem Radkem Holubem, další inscenací v Kalichu, kterou mají s Bárou Hrzánovou, ale já ještě musím zůstat u té dobře rozehrané partie. By mi to bylo líto, že jsem se nezeptala, totiž jaký ty jsi šachista, hraješ ty šachy?
Ne, vůbec ne.
To je tam to důležitá okolnost, ne?
Ano, ano. Ty šachy jsou tam jenom tak jako na chviličku. Nejsem šachista. Já si nedovedu představit, že bych přemýšlel 10 tahů dopředu. Já, když jsme hráli šachy, nebo když normálně hraje šachy, tak to je 2 tahy maximálně dopředu a víc ne. Já nejsem takovej přemýšleč šachovej, matematický.
Ale znamená to, že tě potkali. Někdy si prostě šachy hrál.
Jako ano, hrál jsem s tatínkem a pak jsme hráli s Toníkem na chalupě. Mm.
Na to myšlení to není špatný, no, že jo? No nicméně tam je to spíš jen takový obraz. Ta tvoje postava, aspoň tak to píšou, že ti okolí se snaží pomáhat proti tvé vůli, té tvé postavě. Je to tak? Snaží se ho vytáhnout jako, ano, že hraješ takový nějakýho zarputilce, teda, jak jsem
každý,
pochopila.
Za každou cenu musí myslet, že musí změnit můj život.
Ano.
To je replika toho mota té postavy.
No právě, a je to, jako má se o to okolí pokoušet obecně v životě? Anebo...
No proti mé vůli s tím nemůže vůbec nic.
No, ale asi mají nějaký důvod, že něco je blbě, něco je špatně.
Ano, když zatuhneš ve svém myšlení, tak se ti snaží okolí popichovat, aby si se jako rozžil. Mm-hmm. A to já jsem nechtěl v té své postavě, jsem nechtěl žít. Chtěl jsem žít svůj nudný život v úterý šachy, ve středu návštěva syna. Na 10 minut. To je celý.
No to chápu, že tě chtěl rozhýbat.
No, ano.
Stalo se ti to někdy v životě? Nebo kdo je takovým hybatelem tvého života? Kdyby s náhodou nějak zatuhl, ale nevím,
no,
jestli
no, zatuhl.
Stalo se
tak,
to?
Já nezatuhnu hned ráno, po mně začnou skákat naši dva psi, takže nemůžu zatuhnout, takže jdu na procházku do lesa. Ano, a pak Bára je mým hybatelem. Mm-hmm. Totiž toho pejska nám pořídil Tonda, když odjížděl do Paříže.
Místo něho. Abyste nebyli smutní.
Ano, pak přišel covid a jsme seděli na zahradě a řekli jsme, co bychom mohli tak jako dělat. Tak připustíme naší fenku, aby jsme měli štěňátka. To je jako to, nikdo nám to nezakáže. Tak jsme měli štěňátka, ty dvě jsme udali a jedno jsme si nechali. Takže máme dva psy. No, takže Tonda, když přijede, tak jsou tam tři. Jedna se jmenuje Bára, po Báře. Pepina.
Po mamince.
Po mamince, no vlastně. My jsme rodili i doma ty štěňata. Takže to je tak emoční zážitek, rodit štěňátka doma bez veterinářky, protože jsme to špatně spočítali a naše veterinářka byla někde na horách, takže jsme ji měli na telefonu a dělali jsme podle instrukcí. Ano, jsme tam byli všichni tři. Tonda přijel teda z Paříže na ten porod. Byl tady teda náhodou. Bára rodila, já jsem chvíli rodil.
To je emočně
úplně, jsem byl emočně úplně rozsekaný. Já jsem byl i u porodu našeho Toníka za dávných časů a myslím, že to nebyl tak emočně pro mě velký zážitek, jako to rození těch štěňat.
Šlo to všechno hladce, nebo jste i museli něco?
Ne, ale všechno dopadlo dobře. Všechno dopadlo tak, jak mělo.
No ale a to jsou teda ti pejsci od covidu, že jsi tak šlank, že my jsme spolu hráli, teď jsem tě chvíli neviděla, no tak jako si poloviční. No. Nebo byl jiný, jako ty pejsci tě proženou, že jsi zhubnul, nebo nějaký cílená dieta?
No tak cílená dieta, protože já jsem byl hodně tlustý. Já mám období, kdy jsem hodně hubenej a hodně tlustý, jako třeba ty v Osadě, v první sérii, tak jsem byl hubenej. No a v té druhé jsem byl tlustý.
No tady, a bude třetí série, že bys tam byl
zase
hubený?
Ne, nebude už.
No ne, tak jde o to, jestli máš i nějaký jiný jídelníček, mě si se svěřil, že kafe nepiješ, tak nějak se o sebe staráš, evidentně.
Kafe nepiju, tak jsem změnil jídelníček, že ráno si udělám takovou kaši třeba vločky s ovocem, na to jsem si zvyknul, no a pak oběd a pak už večer se moc nejí.
Ty jo, no ne, to já ne každý chlap má takovouhle jako řád a řeholi na sebe.
No taky jsem nepil pivo 3 měsíce a teď už jsem zase začal pít pivo.
Já, ty jsi pivář.
Leden, únor, kousek března, nepijeme alkohol vůbec.
No to je inspirativní, to všecko říkají, protože to je, neumí každý mít takovou vůli. No. Možná někoho vytahuješ z jeho zatuhnutí.
No a teďko zase, jak otevřeli zahrádky, jak bylo teďko, předevčírem bylo léto, že jo, tak vytáhli zahrádky, tak sedět na zahrádce a pít pivo, tak to je úplně nejlepší, co může být pro mě.
No a čajomilec si, že jsi přišel z nějakých čajů na jiné čaje.
Ano, z čínských čajů, tak jsme přešli na japonský čaje, je tam jiná technologie výroby a je to, já mám rád věci, které jsou hutné, které mají chutě a ty zelený čaje, koupím třeba 4-5 druhů těch čajů a ochutnávám každý den, nebo každý den dáme třeba dvě konvice čaje a srovnáváme s Bárou, který má výraznější chuť. Ty výraznější chutě mám strašně rád, protože ty jsou takový jak medový a nejsou vodový vůbec, tak se jako prokousávám těma čajema. No.
To umíš tak hezky vyprávět, fakt?
Já strašně rád chodím nakupovat ty čaje, když tam nikdo není, třeba dopoledne, když tam není fronta, když nikoho nezdržuju, tak si povídáme s tím prodejcem, který mi to vždycky všechno řekne, ochutnáme tam nějaký čaje v té čajovně a já přinesu domů 4 nebo 5 pytlíků čaju a tam začínáme vařit. Takže dopoledne jsem prolitej čajem, tak teďko tuhle tu hodinu, jak jsem přišel k tobě, tak jsem se musel jít vyčůrat, protože protože jsem vypil asi litr a půl čaje.
No proto takhle báječně vypadáš, takhle spokojeně vypadáš a šťastně. Radek Holub na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
No a teď tedy zásadní otázka na Krištofa Michala, mého dnešního hosta. Asistent režie, podle všeho, co jsi říkal, musí být nejenom flexibilní a schopný nezhroutit se z neustálých změn, ale taky asi přesný, precizní, hraje s časem, přece s tolika proměnými. No a hudebník, to je přece potom v noci takový ten nespoutaný bohem. Jsi obojí?
Já nevím. Já nevím, ale užívám si to obé. Já jsem... Jako každý dítě asi ve 8 chtěl být popelářem a v 9 kosmonautem a v 10 já nevím čím. A mám pocit, že jako mnoho dětí i dnes neví, v čem chtějí být ve 14, ve 18. A co. Tak jsem to vyřešil takhle. No. Ta kapela byla vlastně úplná náhoda. To je známý příběh, kdy já jsem řevnivý 17-letý chlapec ze Smíchova chodil různě po klubech, že bylo těsně po revoluci, jako to byl hodně taky jiný čas. A jednou v noci přišel Petr Hošek, zesnulý zpěvák kapely Plexis a na mě jako na DJ tehdejšího tam řval něco, jako, že byl na koncertě a že hledají zpěváka a já jsem se nějak hecnul a opravdu jsem tam zaholal a šel jsem a vznikly Support Lesbians, takže obrovská náhoda. Stejně tak ta reklama, já jsem vlastně někdy v roce 95-6, myslím, když jsme se poprvé Support Lesbians rozpadli, tak já jsem odjel na hory a navázal jsem na svoje sportování předtím jako v mladiství. Já jsem byl poměrně jako úspěšný sportovec v různých sportech. Jedním z nich bylo sjezdový lyžování, já jsem se vrátil k instruktorování. A strávil jsem celou zimu na horách šťastný, 22 let, že? A najednou se vrátíte z té Prahy po zimě a říkám, tak co bude teď? Jsem se dostal na reklamu, jako poprvé v životě jsem se dostal jako runner.
No to bylo jako náhody, ale ty jsi teda nic nevystudoval, žádnou vejšku?
Ne.
Ne, a proč?
Ne. Protože já mám chytrý základní vzdělání.
No, a ty jsi
já jsem se pokusil o maturitu asi pětkrát.
No, a tak co se tam stalo? Ty jsi chytrý chlap.
Revoluce a všechno. No.
Revoluce, 90.
Myslím, že jako já jsem...
Ty jsi byla přece gymnázium Jana Nerudy. No,
já tak jsem stál 17. listopadu 89 na Národní jako dalších pár tisíc nás středopražáků, bych řekl. A byl to tak silný jako dojem a zážitek, že najednou jako jít druhý den do školy bylo trošku irrelevantní pro mě. Jako, co biologii, nebo co to... Najednou mi to přišlo celý jako zbytečný a jiný. A nějak jsem začal důvěřovat, že asi teda budu muset se vydat v životě trošku jinou cestou než studiem humanitních věd a doufat, že svůj život postavím jako na akademickém vzdělání a tak.
Kdyby nepřišla revoluce, a co by si po dostudování gymnázia Jana Nerudy studoval?
Nevím, asi bych studoval způsob, jak tady z té země utéct. Kdyby nepřišla revoluce, nevím, co by se dělo. Protože to...
Takže neměl jsi v plánu žádnou vejšku tenkrát po tom gymnáziu, ne? Bylo to ještě takový nevytříbený?
Ne, já jsem to nebylo o tom, že bych dokonce špatně studoval.
No právě.
Já jsem studoval gymnázium Jana Nerudy,
což
byla poměrně jako výběrová škola.
No
a neskončily moje studia na bázi toho, že bych měl jako koule.
No,
já jsem právě. Dokonce ještě v tom druhém ročníku, kdy přišla ta revoluce, měl v poletí nějaký 2-3 trojky, což tady bylo jako vlastně super, jako vízo. Jenže já jsem potom, a bydlel jsem od té školy jako 5 minut. A do dneška si pamatuju, jak jsem vlastně první 2 ročníky, jak posouváte vždycky o minutku ten čas toho vstávání, říkáte si, jo, zítra tu dám, ještě si přidám 30 vteřin tady. No jenže pak už se to zajelo do té první hodiny a pak do druhý. Pak už jsem místo první 2 hodin prostě vždycky chodil ráno do Slávy si sednout
na
vídeňskou kávu a díval jsem se na lidi, jak je to malicherný tenhle svět a tak dále. A najednou jsem byl jako hrozný filozof v 17 letech, no s tím se těžko jako studuje a cíle vědomě jako jde někam. Nevím.
Já pochápu, tam bylo prostě zaděláno na hudebníka prvního
asistenta. No tam se to zlomilo a bylo jasný, že a ještě mě rodiče vyhodili asi celkem oprávněně, že jsem šel rovnou bydlet ke svý ženě, se kterou jsem dodnes už jako dlouho. A bylo to o tom, že se asi budu muset propracovat tím životem sám a zatím se nějak jako daří vlastně, takže tady asi chyba nenastala, no. Ne. Ale nemohl bych třeba svým dětem tenhle cestu doporučit. Jako, je dobrý mít něco pevnějšího, jako, ale já jsem nějak věřil tomu, že si tu radost najdem, no. A pak se ty náhody staly, takže jako z tohohle bych, věřte a jděte si za svým, vždycky, jako, ale nemalujte si to dopředu a buďte připravený vždycky.
V podstatě jako to je s tím filmem.
Hele, očekávání je nejhorší přítel čehokoliv. Protože když se nesplnějí, tak je člověk jenom smutný. Nejlepší je být otevřen čemukoliv a ono to přijde.
No, první asistent režie, já myslím, že je úplně jasný, no. Že to může dělat Krištof Michal.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Mým dnešním hostem Blízkých setkáních je hudební skladatel Petr Malásek. Myslím, že to nemůžeme úplně obejít, protože by mi to naši posluchači neodpustili, kdybych se tě hned na začátku nezeptala na tvoji nehodu na kole. Protože to proběhlo. No. Samozřejmě médii všichni měli strach a zároveň to souvisí s tím, o čem si dnes budeme hodně povídat, a to je koncert Petr Hapka 80, kde si měl hrát na piano.
Ne, tak je to, samozřejmě já mám takový 2 velké lásky, kromě mojí ženy, tak mám hudbu a pak mám kolo, strašně rád jezdím na kole, no a on se udělal takový hezký den a já jsem si vyjel, trošku jsem se kochal a najednou jsem byl na zemi a zjistil jsem, že ty ruce mají nějaký jiný tvar, odvezli mě do nemocnice, kde jsem strávil 14 dní, měl jsem 3 operace. Ale všechno dopadlo dobře díky péči úplně skvělých doktorů, panu doktora Kostlivého.
Mm-hmm. Krásný to je krát, to k tomu hodí.
Pána, který spravuje kosti, a pana doktora Kašpara. A ono to vypadá, že už se to chýlí ke konci, aspoň teda ta akutní fáze, a že už mě zbaví těch okovů bílejch, sádrových. Takže snad bude všechno v pořádku. Jediné, co mě mrzí, je, že nemůžu hrát na piano. Takže já místo hudebního pozdravu tam budu spíš takový motorkářský pozdrav asi přát tomu Petrovi. Ale všechno je do času, takže já doufám, že brzy ty prstíky rozhejbu a že zase se vrátím za klaviaturu.
Já jsem si myslela, že tohle mají právě hudební skladatelé nebo klavíristi nebo i houslisti jako zakázaný. Že by neměli být jako kutilové, neměli by chodit na mráz a takovýhle věci. Jsem si říkala, že vlastně ty muzikanti by dělat neměli.
No, to asi neměli, ale takovou záleží, jako by si sám ten člověk si to zakáže. Já jsem si hlavně nikdy nezakazoval a hlavně Takhle, já jsem měl, jak jezdím často a hodně na tom kole, tak jsem měl každý rok jeden takový pád, který stál za to. A většinou to byly nějaké jako drobnosti a to. A teď asi 6 let, no 7 let jsem neupadl. Já jsem si říkal, tak já už stárnu, je to dobrý, už jezdím taková ta důchodcovská.
Rychlost,
a najednou boom a všechno se mi to sešlo jako do jednoho roku.
A vůbec nevíš zpětně, co se stalo, jestli tam byl kámen, nějaký kořen, nebo se
spotíval? No ten kochal jsem se a najednou rána a já jsem ležel na zemi. Samozřejmě první, když jsem se vrátil z nemocnice, první, co bylo, že jsem šel zkontrolovat to kolo, protože to mě hrozně trápilo, jestli se mu něco nestalo. Tak kolu není vůbec nic, takže už na mě čeká a já se těším, asi to nebude hned, ale až mi to trošku všechno zroste, zaroste a zpevní se, tak se těším, že zase vyjedu.
Možná tě poslouchají nějaký cyklisté a říkají si, co on má za kolo? Máš elektrokolo už, anebo pořád ještě
Já mám taky elektrokolo, ale šlapal jsem na normálním kole, já mám rád normální kolo, já to elektrokolo beru, tak třeba když potřebuji někam rychle dojet a něco zařídit, tak jedu tam, ale vlastně nejradši pořád jezdím na normálním kole.
Na mě přišlo, ale že musela být ještě jako zima. Ne, protože no teď máme duben a už docela dlouho.
To byl takový ten krásný den, jeden z prvních, kdy vysvětlo sluníčko a já jsem nějak jako v té době měl hodně práce, jednak jsme dodělávali tady v Aranže na koncert Petra Hapka 80 a ještě jsem dodělával nějakou divadelní hudbu a tak a já jsem ten den nějak začal už brzo ráno a já jsem to všechno stihnul, že se tam najednou uvolnili 2 hodiny a to byly ty osudní 2 hodiny, které se protáhnou asi na 2 měsíce.
A kolo to tady přežilo?
A kolo to přežilo, čeká na mě.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.